Usuku lwalamhla lusuku oludume ngamalungiselelo ekhisimusi. Abaningi sebelubhekise emaphandleni, kodwa lonyaka abantu bathi akufani leminyakeni, bekhetha ukulungiselela ukuvulwa kwezikolo ngomnyaka ozayo. Abanye njalo ngabasoma bethi ikhisimusi ivaliwe okwalonyaka. Inkosikazi Siphiwe Ncube uthi lonyaka akulamali, ngakho ngekhisimusi uyabe esebenza edinga imali yokubhadalela indleko zabantwana zesikolo.
Thina kusasa sisemsebenzini, sesidinga imali yamafizi. Sesidinga imali yamafizi, akulamali, emabhenki akulamali. Kungcono sishe sikhangele lokwesikolo ukuthi sithole imali yokuthenga amabhuku lamayunifomu. Okokuthi siye ekhaya kusayenzi ngoba next week siyasesibuyela esikolo. So hayi, kungcono sibe sisebenza sidinga imali.
Unkosazana Sukoluhle Nyathi uthi sebesesaba ukuthi izikolo ziyathi zivulwa sezikhweze imbadalo.
Sasa iChristmas thina lapha asiwazi ukuthi sizawudlani, ngoba intengo zakhona zivele seziphezulu kakhulu, ukudla kusathengeyi. Into esesiyenza njengabazali sokuyukuthi khona sidinge into zesikolo, ngoba amabhuku lawo sesesaba ukuthi ngoJanuwari azabe sekhwelile. So sesiqakathekise ukuthi sikhangele okwesikolo phambili, singakaze sidle iChristmas, singazi umbe sizalidla seyidla next year yini. Asiwazi ngoba hayi lonyaka iChristmas yayini.
Umnumzana Silas Chanza yena uthi lonyaka ikhisimusi ivaliwe.
Akuqondakali ukuthi kuyini okwenzakalayo. Okunye kuyatholakala, okunye akutholakali. Okunye kuyadura kakhulu, okunye kufuna amayusa. So ikhisimusi has been cancelled this year. Silayinile emagarajini kodwa just a few filling stations are pouring, but amaningi ngamalayini kuphela. Ukuthi yabuya sikhathi bani kumbe nini, asikwazi. The last time ngithele emagwegwe bethele izolo, they were just giving $20 worth of fuel per vehicle.
Abezimota ezithwala abantu bathi bona bazabe bezisebenzela kuphela, ngoba isimo singatshengisi ukuthi yikhisimusi. Kulandisa umnumzana Kixen Gasela.
Ikhisimusi yalonyaka inzima le, vela ikanye lokuthi ikhisimusi. No fuel, no art, vele abantu balayinile amabhenki kodwa kuthiwa ikhisimusi. Abanye balayinile ngale bathinga ifuel kuyemakhaya, bahamba bethini emakhaya. Vele kunzima le, ngathi ayiso ikhisimusi le. Na vele adingaswele ukuthi uhamba njani phaa. Ngathi sikuholiday nje kuphela, enye ngatsho lutho. Namhlanje ukusebenza njengodriver kajoba ngoba yabe ngibonya bengihlalele ngala nto engayenzi. So ukuzisebenzela yikho mbonani ungazisiza nganyenza ibe ngcono. Mina vele ngikhulisa nigasela. Angaze ngatshintshi.
Izitalada zakoBulawayo namhlanje ziyaphithizela okwamagama, lanxa abakhuluma le ntetheli izindaba le besithi isiphithiphithi lesi ngesokwethusela nje akulalutho olukhona. Sasizalindela ukubona ukuthi yona ikhisimusi kusasa izabe imumetheni. Nimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.